Da tror jeg vi skal prøve å komme i gang. Jeg må jo si det utrolig hyggelig at så mange hadde lyst til å møte opp på ettermiddagsforelesning. Det jo kjekt. Da det motiverende for en som kanskje egentlig har lyst i utgangspunktet til å gjøre noe annet på ettermiddagen enn å undervise, men sånn det. Det så fullt overalt, og det veldig positivt at at NTNU i Gjøvik har blitt så attraktiv og så mange studenter her, at vi må bruke undervisningslokalene utover ettermiddagen og på morgen og alt mulig. Så det er veldig flott, så det gjør vi med glede. Uansett, velkommen da til det kurset som heter REA 2101, fysikk og kjemi. Så jeg heter Are Strandli, jeg ansatt som fysikkprofessor her på NTNU i Gjøvik. Og vi flere som skal dele på å ha det emnet her. Så vi egentlig tre faglærere, så jeg har da ansvaret for fysikkdelen, eller jeg skal ha fysikkforelesningene i kurset. Alexander Skar, han skal ha kjemiforelesningene, og så det Per Harald Ninive som skal ha egentlig alt som har med for det som har med øvingsopplegg og noen plenumsregninger og oppgaver, og også for den nettbaserte delen av kursen. Så vi tre stykker som deler sånn noenlunde jevnt på der. Men dere kommer til å se, i hvert fall dere som møter opp her, og sånn sett dere som ser på opptakene av det her etterpå, kommer til å se mye av meg da, når det gjelder fysikk, det som går på den liksom, teorigjennomgangen av fysikken. Tenkte jeg bare skulle begynne egentlig med å se på det viktigste, som dere kan få med dere i kurset, i hvert fall til å begynne med, det rett og slett det her frontrommet. Her det, altså, alt kommer til å skje her. Så alt av informasjon, alt av fagstoff, alt legges ut her. Så her det her plassen å være og kikke innom. Så bare kjapt for å vise litt grann hva det her inneholder, og skal ikke bruke fryktelig mye tid på det, men det greit. Nå det jo aller første undervisningsdag, så det greit å se litt rann, få litt oversikt. Det er noen lenker på toppen her. Står om emnet. Klikker du inn der, så dukker opp litt sånn praktisk informasjon. Noe av det jeg har sagt nå, om hvem som faglærere. Litt om lærebøker. Lærebøkene finns i en pakke, fysikk- og kjemibok, tilgjengelig på bokhandelen. Finns også løsningsforslag å kjøpe for fysikkdelen, som der det løsninger til alle anbefalte øvingsoppgaver fra læreboka i hvert fall. Og så finnes det en god del andre oppgaver, primært eksamen, gamle eksamensoppgaver. De ligger jo inne i frontrommet med løsninger, komplett stort sett. Så det ligger der. Der står det også noe med eksamen jeg allerede har avgjort. Når det så torsdag 8. desember klokka 9. Sannsynligvis klokka 9. 5 timer skriftlig eksamen. Så det er greit bare å huke av. Det obligatoriske innleveringer. De basert på flervalgstester i fronter. Så de skal også, det blir også gitt i frontrommet her, og skal leveres i frontrommet her. Det blir mer eller mindre ukentlig innleveringer. Ikke så mye store, men mer eller mindre ukentlig. Så det 12 av 12 i alt i løpet av semesteret. Og det som kravet da, i henhold til emnebeskrivelsen, at 9 av 12 må være godkjent. Første innlevering blir allerede i slutten av neste uke, så vidt jeg vet fra. Det Per Harald som har ansvaret for obliggende, men jeg mener, og det kan vi se på. Vi kan kikke på den her. Det står, han har lagt ut litt informasjon, så vi kan se på det straks. Men det begynner alle ganske kjapt nå, altså, med de her innleveringene. Så her står litt av emneansvarlig emnebeskrivelsen, den kan du kikke på selv. Timplan, vi kan bare dra den opp litt sånn raskt. Nå, det her første ukas timplan, som vi begynner av med i dag. Kanskje mer interessant å se på den neste uke, for den som den blir den permanente. Så da ser vi at på forelesninger herfra, det blir mandag 16:45 til 18:00, og tirsdag 12:45 til 15:00. Ellers så det noen øvingstimer på onsdag og torsdager. Det i A254, sier jeg, for begge to. Det Per Harald som da med eventuelt support av studentassistent, hvis det blir veldig, veldig mye pågang på dere. Det sånn vi, som jeg tror vi må vurdere litt etter hvert. Så det blir altså det blir mulighet for å sitte og ha en oppgave og få veiledning. På mandag, 14:15 til 16:00, som ikke da begynte I dag, men som blir første gang neste uke, så kommer Per Harald til å regne gjennom en enkelte type utvalgte oppgaver. Så det blir en type plenumsregning av øvingsoppgaver. Så for å på en måte demonstrere at det det med å jobbe med oppgaver og eksempler en ekstremt viktig del av det faget. Det ikke noe lesefag sånn sett. Det sånn rene oppgaver, rene eksempler fag. Du må gjøre begge deler skal du på en måte få det inn I blodet. Da. Så det timeplanløft. Semesterplan, jeg kan jo dra opp den også. Her det sånn sett, her det noen fargekoder. Så vi ser ukeantall, altså ukenummeret. Blått her betyr fysikk, rødt betyr kjemi. Så de ukene der de ser det blått I sin helhet, så det bare fysikk. Altså da blir både mandag og tirsdags forelesningen fysikk. Der det står begge deler, så det altså kjemi en dag og fysikk en dag. Og de ukene der rødt står øverst og blått nederst, så det kjemi på mandag og fysikk på tirsdag. Og der det står blått øverst og rødt nederst, så det fysikk på mandag og kjemi på tirsdag. Og der det står rødt I sin helhet, og det bare en uke, det uke 47, så det bare kjemi, altså kjemi både mandag og tirsdag. Så her kan du på en måte se hvordan undervisningsplanen så den på en måte, den lagt. Og som vi ser, høstsemesteret kort, og som jeg også skrev I en melding jeg la ut her, I år den eksepsjonelt kort, så det helt, det har litt med hvordan ukene blir, altså når de her ukene begynner og når semesteret begynner, men av og til en sjelden gang så får vi altså en uke kortere enn vi pleier. Så vi har en uke mindre å gå på det semesteret her enn vi pleier. Derav et lite grep som jeg nevnte I den meldingen, og det kan jeg vise her straks. Ok, vi kan ta opp den her. Det står en link om informasjon om obligatoriske oppgaver. Det er egentlig det dere trenger. Og her står det også det med antall obliger, antall godkjente som må til. Og så det en 40% krav per oblig. Altså det samme på en måte røffe kravet som for å stå på eksamen. Helt sikkert 40% må være riktig for at du skal bestå eksamen. Og det blir lagt til grunn for obligene. At du trenger å besvare 40% for å få bestått en obligatorisk innlevering. Men du har tre muligheter på samme oblig. Og du får beskjed om hvor mange prosent du har fått riktig når du leverer. Så det er godt med muligheter. Vi har ikke vært borti noen som ikke har klart å gjennomføre obligene, I hvert fall. Det ikke det som... Det går ikke på om en klarer å gjennomføre det, det går nok mer på om en vil, stort sett. Det som der hoveddelen av fagstoffet ligger inne I de her modulene som vi har skrevet her. Vi har delt inn pensumet I fysikk-kjemi I noen litt sånn naturlige moduler. De fire første modulene fysikk-delen, og de tre siste kjemi-delen. Og her, hvis jeg klikker på modul 1 her, så ser dere at her ligger det ganske mye tekst og en del linker. Så det relativt mye materiale som ligger ferdig elektronisk I det kurset her. Så den modulen vi skal begynne på nå I dag, som heter bevegelseslære og Newtons lover, den dekket av, altså står referert til de tilsvarende kapitlene I læreboka. Men her ligger det også ute da forelesningsnotater, og det altså de forelesningsnotatene på en måte de notatene jeg måtte ta utgangspunkt I når jeg foreleser. Og så blir det ikke alt, altså av og til så det litt sånn kunstnerisk frihet her, så av og til følger de om til punkt og prikke, av og til gjør jeg ikke. Ganske ofte så blir det litt småforskjeller. Så de konkrete det som jeg konkret skriver opp på den elektroniske tavla her, lager jeg som pdf, og det blir lagt ut som det jeg skriver foiler her. Så hvis en skal sitte etterpå og se på opptak, og vil ha eksakt det som måtte bli forelest, så det smart å se på foilene ved siden av dem. Men de veldig ofte vil være ganske likt. Så forelesningsnotatene ligger der for at de skal kunne ha mulighet til å se på det på forhånd og forberede det til forelesningen. Det også noen gamle ferdiginnspilte videoer som litt mer sånn kompakte. Så typisk tre timer forelesning blir sånn 45 minutter av video eller noe sånt. Så det en litt mer kompakt gjennomgang, ferdig innspilt. Noe av det litt gammelt og litt sånn dårlig lyd og sånt, men det men ok, hvis dere har lyst på litt mer sånn komprimert gjennomgang, så går det å se på det. Og så blir det tatt opptak da, av alle forelesningene her. Og de blir lagt ut. Så det som her nå, hvis du ser det her nede, der det står 22.8. Der det svart. Det her blir aktivisert med linker etter hvert som forelesningene og opptakene blir klare. Så det vil det, sånn som blir det. Men, vil du se på høyre siden, så ligger tilsvarende forelesninger fra fjoråret, som da akkurat samme pensum, det ligger allerede ferdig her. Så sånn sett så kan dere, om dere vil, bare forholde dere til det som av gamle opptak. Det jo helt en absolutt reell mulighet å gjøre. Så vi mener jo at det ligger, at vi har relativt mye materiale som inne i frontrommet. Det skal være et komplett opplegg av diverse. Det står også linker der til anbefalte øvingsoppgaver fra læreboka, og for de forskjellige kapitlene og de forskjellige modulene her. I og med at semesteret her en uke kortere, og semesteret fullstendig full. Vi har ikke noe slark eller noe på et høstsemester, det dessverre alt for kort. Så da tok jeg det valget at det som jeg vanligvis har undervist første uka, det har jeg nå sagt, og en del dere har kanskje fått det med seg gjennom den meldingen, at der henviser jeg rett og slett til de opptakene fra forelesningen i fjor. Det komplett opptak. Så får dere bare glemme, det en liten sekvens til å begynne med en introduksjon til fjorårets kurs. Den kan dere bare spole over, men se på fagstoffet. Det i store trekk så det repetisjon fra tidligere. Det dere har som opptaksgrunnlag av fysikk, det i store trekk det som i kapittel 2 og 3. Kanskje med noen små unntak. Men det for de fleste så skal det være veldig overkommelig å se gjennom opptakene og få med seg det. Som en basis for det som kommer videre. Jeg synes det var mye viktigere å få brukt tilstrekkelig tid på de viktige emnene mot slutten av semesteret, og ikke skippe det da. Eller å bare si at da må dere se på opptak av det i stedet. Så det et valg jeg har gjort. Jeg tror det her den beste løsningen, gitt den komprimerte tida vi har. Så det ligger altså her. De opptakene, så det, hvis dere ikke har sett på det, så anbefaler jeg veldig sterkt å se på det, for det noe vi det litt sånn, vi bygger stein på stein her, så noe av det jeg sier i dag baserer seg også på noe av det som ligger ute i de opptakene. Så dermed så begynner vi i dag, og i dag og i morgen blir det altså kapittel 4, Newtons lover. Newtons lover så sentrale at vi bruker to uker på det. Så neste uke igjen så blir det utelukkende da anvendelser, eksempler på anvendelse av Newtons lover. Så det sånn sett litt unikt i løpet av semesteret at vi bruker en hel uke på bare å se på eksempler av noe som vi gjennomgikk uka før. Men det har med at det et veldig, veldig sentralt tema, og noe som alle egentlig har vært borte før. Men vi skal nå gå litt mer djupt inn i det, og vi skal bruke litt mer matematikk da, enn det dere kanskje har vært borte før. Det er noe med anvendelsen av matematikk her som blir litt mer rigorøs og omfattende enn det dere har vært borte før. Så skal vi innom temaer etter hvert, som dere helt sikkert ikke har vært innom før i hele tatt. Så vi skal komme et godt stykke videre fra og forbi det dere har lært tidligere. Hvis ikke så hadde det vært veldig dumt at dere skulle bruke masse tid på det, hvis det bare var saker dere kunne fra før. Så for den som vil, så skal det være mulighet for å lære masse, masse ny fysikk og masse ny kjemi i løpet av semesteret her. Jeg tror vi, hvis det noen som har noen brennende, opplagte spørsmål til den praktiske gjennomføringen av kurset, så kan vi ta det. Ja. Det blir live. Ja, det livestream også, ja. Det en del av, altså det standardpakka for opptak, og det inkluderer også livestreaming, det jeg ganske sikker på. Den har ikke jeg lagt ut, det kan jeg gjøre, men den finner du på forelesning.hig.no. Så den ligger i hvert fall der. Men den kan jeg faktisk, det var et godt tips. Jeg skal se om jeg får lagt ut den i frontrommet også. Ja. Nei. Spørsmålet var om oblig teller på karakter til slutt. Det gjør det ikke. Det et obligatorisk arbeidskrav. Det ikke noe deleksamen. Og spørsmålet står forresten bare et sånt for opptaket. De som hører opptaket hører ikke spørsmålet deres. Spørsmålet står om det blir om det link til livestreaming. Om det blir livestreamet, om det link til livestreaming. Det livestreamet. Det ligger ikke link forløpig, men det skal jeg prøve å få lagt opp til så at det link til livestreaming i frontrommet også. Flere spørsmål? Da skal vi begynne å sakte, men sikkert gå over da, til å begynne å gå inn i pensum konkret. Det derfor vi er her. Derfor jeg er her primært. Bare et par ord til da, generelt om kurset, før vi går inn på Newtons lover og dagens tema. Fysikk og kjemi et av basisemnene i ingeniørutdanningen. Så det noe, altså sammen med matematikken, så det et av fagene som skal være et såkalt grunnlagsfag. Det betyr at den kunnskapen dere skal erverve dere her, det ikke den spesifikke hands-on tekniske kunnskapen primært. Det har dere veldig mange andre fag som skal håndtere. Det her skal være med å gi noe av basiskunnskapen som ligger, liksom, som ligger til grunn for alle de tekniske fagene dere har i deres forskjellige typer ingeniørutdanninger. Så det basis kunskap, forhåpentligvis noe som bygger en sammenheng, kanskje gjør at dere kan se en sammenheng mellom enkelte av de tekniske emnene. Det håper jeg at vi skal klare opp nå i løpet av semesteret. Så det viktig å ha i bakgrunnen. Så det et basisfag, og sånn enhver ingeniørutdanning i hele verden har sånne fag som matematikk og fysikk, kjemi som basisfag. Det alle som driver med ingeniørutdanning, og alle som driver næringsliv og ansetter ingeniører sier at sånn skal det være. Så vi må ha den type fag i en ingeniørutdanning. Hvis ikke så det noe som mangler. Så det skal være med å i tillegg da legge noe av grunnlaget for en type analytisk kunnskap, altså en evne til analyse som går utover det og være for eksempel da rent yrkesfagutdannet eller fagskoleteknikerutdannet, som kjempebra utdannelser. Altså, det ikke det jeg sier. Det veldig bra utdannelse, men en ingeniørutdanning noe annerledes. Og det som skiller en ingeniør da, fra en som ikke har den, som har en litt mindre rigorøs matematikk-realfagsbakgrunn, det nettopp det at du vil i større grad evne og se litt sammenhenger, kunne se litt djupere sammenhenger, få større evne til å gjøre litt mer komplekse analyser. Og det veldig få av dere kommer til å sitte og regne fysikk for hånd, altså i arbeidslivet, det ikke det. Det ikke derfor vi har det faget her. Fordi det stort sett så jobber du med en eller annen, du jobber jo med en konkret teknologisk problemstilling, eller en etterhvert mange av dere administrativ, ledelsesmessig problemstilling. Men den måten å tenke analyse på, å lage modeller, altså det å lage en matematisk modell av et fysisk problem, og jobbe med den matematisk, og etter det tolke svaret inn i den virkelige verden igjen, det noe av det viktigste å lære dere. Og den evnen, den vil dere ha ekstremt nytte av, for det vil dere bruke nesten ut å tenke over det hele tiden senere. Så det her blir... Jeg ser på det som en sånn ryggmargsfag. Det sånn ryggmargsrefleksfag. Det blir som, hvis når du snakker et språk, så tenker du ikke på grammatikk, hvis du kan praktisere språket noenlunde. Opplagt på morsmålet tenker du ikke grammatikk. Kanskje i et fremmedspråk, hvis du litt sånn tidlig i lærefasen, så tenker du noe grammatikk. Men grammatikk, det liksom, du bare kommuniserer. Men så ligger grammatikken, og strukturen i språket ligger som et rammeverk. Og det du har lært deg gjør at du automatisk forstår kommunikasjonen. Sånn, litt sånn kan du sammenligne de basisfagene i ingeniørutdanninga. Det en analogi her. De ligger der. De har en sånn grunnlagskunnskap. Det gjør at du kanskje stusse på at ja, det her kan ikke være helt riktig hvis du skal dimensionere, hvis du gjør en dimensionering I, hvis du da et, skal føre opp et, eller dimensionere et bygg, eller en bru, eller hvis du en byggingeniør. Og hvis det blir noe riv ruskende gærent med dimensjonene, så det blant annet det faget her, og lignende fag, som gjør at du tenker, ja, men her kan ikke være riktig. For det at det, du kanskje ser at det opplagt feil I henhold til rammebetingelser og så videre. Så det det liksom det som målsetningen med det faget, det at det skal bli som en del av ryggen, skal ligge I ryggraden, og ligge, bare ligge der, og være en sånn trygghet som gjør at du tenker riktig og gjør gode analyser I de konkrete anvendelsene du skal bruke det til senere. Så, ja. Jeg kommer garantert til å promotere masse mer etter hvert, og prøve å si at det her utrolig viktig, sånn, men vi får stoppe med det nå. Bare litt sånn til å begynne med. Da går vi over til å gå inn konkret inn i pensumet. Jeg bruker den tavla her, elektronisk tavle, så derfor blir det her lagret også elektronisk etterpå. Da. Så sånn foilene blir til. Så tema for I dag og I morgen det altså Newtons lover og repetisjon for en god del. Men vi starter fra scratch og liksom prøver å la faget være en type helhet, sånn at vi bygger stein på stein, så vi prøver å ta temaene slik at de blir tatt I sin komplette sammenheng. Så Newtons lover dreier seg om helt grunnleggende sammenheng mellom krefter og bevegelse. Så det som har med Så da ligger det I kortet at det som har med klassisk mekanikk å gjøre, altså det som sammenheng mellom krefter og bevegelse I naturen rundt oss, det sentrale temaer I fysikkdelen av kurset her. Det det dreier seg om. Så det å forstå krefter og sammenheng mellom krefter og bevegelse et helt essensiell del av pensum. Derfor så må vi si litt om hva egentlig en kraft, da, før vi begynner å se på helt konkret sammenheng mellom krefter og bevegelse. Så hva en kraft? Jo. Det. En kraft noe som vi veldig ofte betegner med et symbol, og vi bruker veldig ofte vi skal bruke forskjellig, men det mest klassiske symbolet på en kraft bruker bokstaven F av det engelske force. Og en kraft noe som har både en størrelse og en retning. Så en kraft en påvirkning, og en påvirkning den har en størrelse, en påvirkning har også en retning. Og en størrelse, altså en fysisk størrelse som både har en lengde, eller noe som kan måles I en lengde, eller en konkret tallstørrelse, og noe som har en retning, det beskrives matematisk ved hjelp av en vektor. Så krefter altså vektorer. Og det vi sier at en kraft I bunn og grunn en vekselvirkning. Altså det er en påvirkning, men det vil alltid være en såkalt vekselvirkning. For hvis et legeme påvirker et annet, så vil det alltid være en påvirkning tilbake. Så derfor sier vi at det en vekselvirkning. Så det altså definisjonen av der, og det skal vi notere. Så en kraft, det altså en vekselvirkning mellom et legeme og et annet. Eller mellom et legeme og det vi kaller for omgivelsene. Av og til så vi mest opptatt av et konkret legeme, og ikke så mye om hva det vekselvirker med. Det vil være litt sånn avhengig av sammenhengen. Så vi skal se på eksempler på begge deler. Så uansett det en vekselvirkning. Så enten mellom to legemer, eller mellom et legeme og omgivelsene, Og enheten for kraft, for en fysisk størrelse, har alltid en enhet. Det vi er aldri ubenevnte. Enheten det vi kaller for Newton. Så det altså oppkalt etter han som lagde eller formulerte mange av de vesentligste lovene for mekanikk, nemlig Sir Isaac Newton for en del hundre år tilbake. Så han la grunnlaget for det vi som av forståelse av klassisk mekanikk på 1600-1700-tallet. Så bare et kjapt eksempel på noen krefter som vi veldig ofte vil omgi oss med, eller som vi ofte, veldig ofte vil se. Da. Det ta utgangspunkt i nå, at vi har en kloss som henger i en snor. Så si nå at vi har eksempel et tak eller en bjelke eller noe sånt som noe massivt som er her, og så det festet en snor i det opphengningspunktet, og så henger det en kloss ned her. Sånn. Og da bare for hvis vi ser på den klossen her, så det to veldig vanlige type krefter som vi kommer til å se masse av, som virker. Og det aller viktigste, og det mest sentrale, kanskje tyngdekraften. Alt som har en masse, eller som har noe som kan måles i kilo eller i gram, de vil, når de utsatt for et tyngdefelt, det vil si når de i nærheten av noe som har masse og tungt, for eksempel jorda, så virker det en tyngdekraft på det legemet fra jorda. Så på den klossen her, så virker det da, hvis vi tenker oss nå, at jorda rett nedover, og veldig, veldig ofte, kan si nesten alltid, kanskje uten unntak, så virker tyngdekreftet nedover. Så, i det jeg kaller for tavleplanet, det det jeg skriver på her, og som blir det vertikale planet som dere ser prosjektoren på. Det tavleplanet, bare per definisjon for meg. Så nedover i tavleplanet vil tyngdekraften alltid peke. Det liksom symbolet på nedover mot sentrum av jorda. Den kaller vi ofte for G, tyngdekraften. Det en vektor, da, som alle andre krefter her. Og den vet vi lik massen til legeme ganger det vi kaller for tyngdeakselerasjon, som vi også da definerer som en vektor. Så det akselerasjonen som et legeme vil få hvis det i fritt fall i jordas tyngdefelt, og det ikke virker luftmotstand. Så der har vi en kraft. Den klossen, i og med at den henger nedover i den snora, så vil det bli et spenn, et strekk i den snora, og da vil snora også virke med en kraft på klossen. Så på klossen her, så vil det virke en kraft fra snora som holder rett og slett klossen oppe, eller så vil den ha falt rett nedover. Hadde det ikke vært noen snor der, så hadde den dette rett ned. Så det også noe vi kommer til å se mye av. Det vil være en god del snorer med strekk i, som forbinder forskjellige legemer. Det skal vi se på mange ganger, mange eksempler av. Og det kaller vi da for snordrag i den terminologien her. Men det en kraft på grunn av at du har et strekk i noe, i en snor eller et tau som da forbinder forskjellige typer legemer. Veldig ofte så kalles den for T, T-vektor, av det engelske tension, som spenning eller strekk i en snor. Men vi kaller det altså på norsk her for snordrag. Så det to eksempler på to veldig vanlige typer krefter da, som vi observerer, eller som vi har har rundt oss. Så for eksempel den prosjektoren som henger i taket der, det virker en tyngdekraft midt i den har plass fra jorda i den, og så virker det, kan ikke kalle det snordrag, men den stangen den henger i, den virker med en kraft på prosjektoren og holder den oppe. Så det skal tegne et kraftdiagram på den, så blir det eksakt det samme som det som virker på den forenklede figuren her. I bunn og grunn akkurat det samme. Så det definisjonen av kraft, eksempler på et par krefter. Veldig ofte så vil et legeme være utsatt for flere typer krefter. Og hva gjør vi da? Og hvordan håndterer vi det? Så det neste tema, det hvis det virker flere krefter på et legeme. Og det vi da skal introdusere nå, det er noe som kalles for superposisjonsprinsippet. Og hva er nå det? Ja, og det skal vi veldig snart se på. Så superposisjon av krefter. Det betyr at hvis du har et sett med krefter, da, flere enn en, som virker samtidig på et legeme, så trenger du ikke å håndtere alle de kreftene nødvendigvis. Altså du kan forenkle problemstillingen og bytte ut, si hvis det tre eller fire krefter som virker, så kan du bytte ut de tre eller fire kreftene med en enkelt kraft, som kalles en resultantkraft, og som har samme virkningen som de x kreftene de har til sammen. Si at det fire da. Så kan du hvis du klarer å finne den på en måte kraften som har samme virkningen, så kan du bare glemme de fire opprinnelige kreftene og se på det som kalles for resultantkraften. Så, og det skal jeg straks se på hvordan vi finner den da. Men det viktigste er til å begynne med å akseptere at du kan bytte ut et sett med krefter som virker på et legeme med en enkelt kraft, som kalles for en resultantkraft. Så, man kan bytte ut et sett med krefter som virker på et legeme med en såkalt da resultantkraft. Og den resultantkraften kaller vi for R-vektor. Igjen et vektortegn, fordi at alle krefter er vektorer. Og da kan du spørre da, ja, men hvordan relaterer vi, er det mulig å relatere den resultantkraften til de kreftene, til hver enkelt av de kreftene som virker? Og svaret er da ja. Det hadde vært veldig dumt hvis det ikke var sånn. Så, nei, sånn er det ikke. Vi klarer ikke å gjøre noen analyser av krefter i hele tatt, så da slutter vi av faget. Heldigvis er naturen skrudd sammen sånn at det er mulig, og det faktisk er, når du først har flere krefter som virker, og som er vektor og som virker i forskjellige retninger, så er resultantkraften den enkleste måten du kan kombinere de kreftene på. Så det er ikke opplagt at det er sånn, men sånn er naturen skrudd sammen. Og hva er da den enkleste måten? Jo, resultantkraften, gitt et sett med krefter, er rett og slett vektorsummen av hver enkelt av kreftene som virker. Og det skriver vi opp med en stor sånn gresk sigma, det betyr også et summetegn, en sum over alle de kreftene som virker. Så sigma foran en f-vektor, det vil dere se ekstremt ofte i fag her. Det betyr altså kraftsummen, vektorsummen av hver enkelt av de kreftene som virker. Og da kan du si at ja, det høres komplisert nok ut, og ja, det blir som det blir det. Du må klare å summere de vektorene. Derfor skal vi straks også se på en bestemt metode for å gjøre det, og det kommer vi til å bruke hele resten av kurset. Så det her kommer vi til å gjennomgå en gang i dag, og så bruker vi det senere. Jeg kommer ikke til å gjennomgå det flere ganger. En del av dere kan det helt sikkert fra før, så da får dere en rolig start, men det er ikke brått alle som kan det. Det føler jeg meg også trygg på. Så vi tar det en gang, og en gang for alle. Så, men altså, det er summen. Vektorsummen av kreftene. Men altså, hadde naturen vært gør nok innstilt, så kunne den sagt at nei, det er ikke summen av kreftene, det er produktet av de kreftene ganget med et kryssprodukt av den tredjedel. Altså, det er ikke opplagt at det må være sånn. Men sånn er det. Og det er, tro med dere, men realiteten er sånn. Det er den enkleste måten du kan sette sammen kreftene på. Så Det slik det. Så det å summere vektorer, summere krefter, summere vektorer som ikke peker I samme retning, det må vi rett og slett klare. Sikkert har vi ingen mulighet for å regne på reelle oppgaver innenfor klassisk mekanikk. Så et eksempel av forrige, det som var de to kreftene på forrige side. Det var det to krefter. Det var en tyngdekraft og et snordrag som virket på en kloss. Så der resultantkraften rett og slett summen av tyngdekraften, G-vektor, pluss den T-vektoren, altså snordragvektoren. Så skal du finne kraftsummen I det på forrige side, så det å summere de to vektorene der. Og det blir å foregripe litt, men det kan vi nå bare si at så lenge klossen I ro, så må den kraftsummen faktisk være null. Og det har med Newtons annen lov, eller eventuelt første lov å gjøre, som vi skal gjennom etter hvert. Men I det tilfellet, når det I ro, så faktisk kraftsummen lik null. Så det kan vi bare notere at det null. Så lenge klossen I ro. Men det I hvert fall kraft. Det resultantkraften. G-vektor pluss T-vektor på forrige side. Så å summere vektorer, det veldig viktig. Og vi skal, den måten vi skal, som jeg har valgt da I kurset her, og fokusere på, for det flere måter å gjøre det på, altså. Det faktisk mange, matematikken har mange veier, så det flere måter å gjøre det på. Men vi, og jeg, kommer til å primært fokusere på det som kalles for dekomponering av krefter. Så når du har to vektorer som peker I forskjellige retninger, så skal vi bruke et trikk som kalles dekomponering. Så hver enkelt kraft som virker, skal vi såkalt dekomponere, og så skal vi summere komponenter. Og det viser seg at det når du først har klart å dekomponere en kraft, så selve vektorsummeringen blir da veldig enkel. Så det skal vi se litt på. Så det begynner vi på neste side. Dekomponering av krefter. Jeg skal ta en liten avstikker til å bare kladde litt på dokumentkameraet, bare for å illustrere poenget med det. Fordi vi skal summere to vektorer, så det vi typisk interessert I å gjøre, da, det å si at vi har en vektor A, A-vektor, og så skal vi summere med en annen vektor B som ikke peker I nøyaktig samme retning. Det liksom det som grunnproblemstillingen der. Og det vi vet at det kan gjøre rent grafisk. Altså hvis du tar den A-vektoren her, og så parallellforskyver du til enden av B, sånn som her, så kan man forskyve den bort sånn, sånn at det her A-vektor, ja, da det et faktum at summen av A-vektor og B-vektor, det pila som peker fra starten av B til slutten av A. Så den saken der, det A-vektor pluss B-vektor. Så det den vi interessert I å finne. Da. Så Men det som da et faktum, at hvis du, så lenge du har en trekant, som her, der du har A-vektor pluss B-vektor, jo da en side av trekanten, B-vektor den andre, og A-vektor den tredje, så det slik at hvis du tar en vektor, A pluss B, og deler opp i A og B på den måten der, så vil vektorsummen av A og B være like A pluss B. Det en realitet. Og det her ligger til kjernen for det som kalles for dekomponering. For det vi gjør når vi dekomponerer, at vi tar, så når vi skal summere flere vektorer, så tar vi hver enkelt vektor, og tilsynelatende gjør noe veldig komplisert med. Vi tar hver enkelt vektor, og gjør om til to. Så da kan du si, hva det slags idioti? Så hvis du skal summere tre vektorer, så tar du ikke bare tre vektorer og summerer, da tar du seks vektorer, fordi at du gjør hver enkelt vektor om til to. Så hva er poenget med det? Men det kjernen bak dekomponering. Det som essensen i dekomponering, at de vektorer som vi skal summere, de dekomponerer vi inn på samme retninger. Så vi velger et aksesystem, typisk XY-system, for eksempel, og så dekomponerer vi hver enkelt av vektorer inn på de aksene. Så for eksempel den A-vektoren her, da, som vi kan tegne igjen her, sånn cirka her. Da sier vi at vi definerer en x-akse og en y-akse på normalt vis. X-horisontal og y-vertikal. På den måten her. Og så vet vi at hvis vi da tegner en trekant sånn, som her, der lengden av A er hypotenusen i en rettvinklet trekant sånn, så det sånn da, per definisjon, at den vektoren som peker langs x-aksen, som jeg kan kalle for AX-vektor, og den som peker langs y-aksen, som jeg kaller for AY-vektor, de to summert, da per definisjon A-vektor. Sånn, A-vektor AX-vektor pluss AY-vektor. Og det samme kan jeg gjøre med B-vektor. Så hvis jeg nå tegner et tilsvarende aksesystem rett under her, XY, og så tegner jeg en B-vektor, noe som peker noe sånt som nedover her, sånn cirka. Ja, da kan jeg, hvis jeg lager et tilsvarende rektangel her, så får jeg at da vil BX-vektor her og BY-vektor der, de vil være sånn at B-vektor totalt sett må være lik summen av de her, BX og BY. Fordi at BY begynner på enden av BX, og de to til sammen, det blir en vektor som begynner i enden av i starten av BX og slutter i enden av BY. Det per definisjon hvordan en vektor som fungerer. Så her kan du si at her A-vektor og B-vektor da to vektorer i utgangspunktet. Nå har jeg da tilsynelatende komplisert hele bildet ved å lage med fire vektorer. AX-vektor, AY-vektor, BX-vektor og BY-vektor. Men det som hele greia her, da, det at nå peker AX-vektor og BX-vektor, altså X-komponentene av A og B, peker i nøyaktig samme retning, nemlig langs X-aksen, som jeg har lagt da, horisontalt. AY-vektor og BY-vektor peker også i samme retning, nemlig langs den Y-aksen som jeg har definert. Og da, når du har vektorer som peker langs samme retning, så kan du summere lengder av vektorer, eller til og med hvis du tar med fortegn, slik at en vektor som peker i positiv x får et tilordnet sett positivt tall, en som peker i negativ x tilordnet sett negativt tall. Hvis du tar med komponentene med fortegn, så kan du bare summere komponentene. Da kan du summere tallstørrelser for å finne den totale x-komponenten og den totale y-komponenten. Så det her hele greia. Du summerer x- og y-komponentene hver for seg, og får en total x-komponent, og du får en total y-komponent, og dermed har du gjort vektorsummen. Hvis du kjenner den totale x-komponenten og den totale y-komponenten, så har du et komplett bilde av vektoren. Så det du da ender opp med å gjøre, da, bare for å, vi skal ikke skal ikke regne på akkurat det her var bare skissemessig for en illustrering. Men I tilfellet her så får du altså sant, du får AX vektor der, og så får du en BX vektor som peker noe sånt som det her. Så får du AY som peker langs positiv Y, og så får du BY vektor som peker noe langs negativ Y. Så BY komponenten blir negativ, for den peker I negativ Y-retning. Så når du gjør, når du skal summere komponenter, så må du ha med fortegn. Det altså det en viktig catch her. Det du nødt til å ha med, så ikke så blir det gærent. Men når du først gjør det, så finner du en total komponent, summerer komponentene, finner du en total, og så du ferdig, så å si. Så det greia. Og så summerer opp. Du kompliserer det til synlatende ved å doble antall vektorer. Det du vinner at du da bare får vektorer som peker langs samme akser. Så summerer du da bare komponenter langs aksene, og så du, og så kommer du I mål. Så det trikset. Og det skal vi se mer på etter pausa, men nå klokka 5, så nå tar vi en pause til 15:15 før vi fortsetter på det her. Da får vi kjøre I gang igjen. Jeg føler at her nærmest sitter salen av spenning for å se følgetongen på dekomponering av krefter, så jeg vil jo ikke holde dere på spennende på pinebenken for lenge, så vi må jo komme gjennom det her. Det ville vært slemt å gjøre noe da. Så det jeg skal gjøre nå, jeg skal prøve å få det her litt mer strukturert. En litt sånn mer strukturert oppsett av det her. Av det jeg egentlig prøvde å indikere I stad. Men det her litt sånn, det blir fort veldig mye piler og sånn, så det veldig greit å ha sånn, hva den egentlig ute etter å gjøre? Det det som poenget med å gjøre en sånn kladde gjennomgang på et sånt dokumentkamera, for å se, prøve å gi et inntrykk av hva det vi egentlig ute etter. Så skal vi, tanken at det kanskje enklere å få med seg når vi tar det her. Så får vi se, det helt ny sånn der smart software som installert nå, som ikke har brukt noe selv før, så vi da ber jeg om I så fall om litt medlidenhet hvis jeg roter litt med farger og piler og sånt der, men jeg skal gjøre mitt beste. Så nå skal vi prøve å sette opp her da, to krefter I samme aksesystem som peker I to krefter I forskjellige retninger, en F1-vektor og en F2-vektor. Vi skal illustrere dekomponering av det og hvordan vi I prinsippet gjør det. Så la oss se her. Da prøver vi med et aksesystem. En X-akse, noe bortover sånn, og en Y-akse oppover, noe sånt som her. Så, da nevner vi med X og Y på den måten her. Og så skal vi se om vi får tegnet inn en. Tenk oss at vi har en F1 som jeg prøver nå å tegne inn. Det skal vi ikke. Her vet du. Da prøver vi på nytt. Sånn. Her har vi en tegnet en kraft, F1, bortover der. Den vil ha en, da kan du prøve å tegne et sånt type ja, rektangel, eller et type rettvinklet rektangel, sånn. For da hvis vi lager en trekant sånn, og en linje sånn, og en sånn, så at vi får et rektangel her, så vil altså da per definisjon X og Y-komponentene de vil ligge enholdsvis bortover sånn, dit og dit. Det her å lage et sånt, altså når vi har en vektor som da vi kaller for F1, til og med prøve å få inn den med rødt også. Så hvis jeg har en F1-vektor, den blir ikke rød. Ja. Vi prøver på nytt. Sånn. Den der F1. Det å lage da en X-komponent på den måten her, F1 X og F1 Y, da det sånn at summen av de to her, så lenge vinkelen her 90 grader, så vil også de komponentene ligge langs X og Y-aksen, så vil F1 være vektorsummen av F1 X og F1 Y. Fordi at vi også finner igjen, vi kan alltid parallellforskyve, slik at du også finner igjen en y bort på her da. Når du summerer to vektorer, så kan de kan parallellforskyves. Det går helt fint. Så der, det x og y-komponentene. Så kan du da lure på, ja, hvordan finner vi de? Og det akkurat det å finne altså, den der trekanten her, som består av FNX og FNY og den FN der, det altså en rettvinklet trekant, der F1 hypotenusen, og X og Y-komponentene katetene. Og på det som jeg gjennomgikk i forrige uke, som ikke fantes i år, men som fantes i fjor, så finnes det en gjennomgang av hvordan den finner de her komponentene. Jeg kan se om jeg kan ta en kjapp repetisjon av det på dokumentkamera, i og med at vi ikke har gjennomgått det hittil. Det finnes på en av opptakene fra i fjor for kapittel 2 og 3, så gjennomgår jeg det. Så det for dere som ikke har vært borte det før, så er det mulig å se på videoen og se det og lære seg det gjennom det, håper jeg. Det ikke noe problematisk egentlig å gjøre det. Det bare et knep som man må håndtere. Skal vi se. Så får vi prøve å tegne inn en annen vektor da, F2. Der, prøver med en annen farge, blå. Tenk at den antar vi ligger noe sånn som... Se at den ligger noe sånn. Og da får du... Sånn. Og farge sånn her. Da får vi en tilsvarende sånn rektangel som ligger noe sånn som her og her. Og så får vi da, blir per definisjon da, x og y-komponentene. Og det blir linjer eller vektor som ligger omtrent noe sånn, omtrent noe sånn. Sånn cirka. Der. Så hvis vi da har en F2-vektor, der, så får vi en F2, altså x-komponenten av F2 blir da liggende der, og y-komponenten av F2 blir der. Og da det sånn at F2 vektorsummen av de her. Så på den måten her, F2x pluss F2y. Det vil altså si at du da kan bytte ut henholdsvis F1 og F2 med komponentene. Altså da må du ta med begge komponentene. Du kan da bytte ut, du kan fjerne F1 og fjerne F2 hvis du beholder både x-komponentene av 1 og x og y-komponentene av 1 av F1 og x og y-komponentene av F2. Fordi at en vektor kan alltid byttes ut med to vektorer som summert gir den opprinnelige vektoren. Det per definisjon det som har med resultantvektor å gjøre. Så, og det her ser vi det bare igjen da illustrert. Vi har F1-vektor og F2-vektor, vi ønsker å summere dem. Vi har gjort det tilsynelatende mer komplisert ved å lage 4 vektorer. Men det vi vinner da, det at x-komponentene til F1 og F2, som vi ser, de ligger langs samme retning. Og når to vektorer peker langs samme retning, så kan vi summere komponentene. Altså da kan vi summere størrelsen av dem med fortegn. Altså hvor lange de så må vi ta hensyn til om de peker langs positiv eller negativ retning av den aksen. Så vi kan summere x-komponentene for seg og y-komponentene for seg, og dermed, og når vi gjør det, så har vi fått en total x-komponent og en total y-komponent som representerer den totale vektorsummen. Så dermed så kan vi skrive her at resultantkraften R-vektor, den F1 pluss F2-vektor og det kan vi da skrive opp på komponentform, og så den der stippla linja som havna litt ned der, bare glem den. Det var noe som bare ble med i befippelsen i sted, så den har ingenting med det her å gjøre. Ta det på kontoen ny software. Så hvis vi skriver opp det her på komponentvis da, på standard, komponentvis som vektorer, så kan vi skrive det her som F1 x, F1 y. Sånn. Sånn kan en vektor, altså hvis du vet lengden av, nå antar vi at vi, nå klarer vi å finne ut lengden av F1x og F1y. Og så må vi summere med tilsvarende for F2, hvis vi tegner opp den, skriver opp de på komponentform. Så F2x og F2y. Og da når du summerer vektor på den måten her, så vet vi at den totale x-komponenten er summen av hver enkelt av de x-komponentene, og den totale y-komponenten er summen av de to, y-komponentene. Så der kan vi skrive opp på den måten her. Pluss imellom, og så får vi f1x der. Og F2x der. Sorry. F1y der. Beklager. Og så får vi I blått her F2x, som vi summerer altså F1 og F2x komponent. Og så summerer vi F2 og F1y komponent. Så vi summerer altså x og y komponentene hver for seg. Så sånn gjøres altså det her. Og da får du et svar som gir, altså da, på den måten her så får du da en total x-komponent og en total y-komponent. La oss bare på neste side bare se på et kjapt talleksempel, der vi antar at vi kjenner F1 og F2, at vi kjenner komponentene I første omgang. Så vi antar at vi, der har vi vektoren gitt I de enkelte komponentene. Så la oss bare se på det. Så. I det talleksempelet her da, så sier vi at vi antar nå at F1 gitt som en X og en Y komponent, så vi antar at her X-komponenten 5 newton stor, og Y-komponenten 2 newton stor, så at vi uttrykker F1 på den måten her. Og så sier vi at F2 den har en X-komponent som 2 newton stor, og så har den en Y-komponent som 4 newton stor. Og når vi kjenner komponentene på den måten her, så er det her egentlig veldig, veldig rett frem. Da. For da er rett og slett bare resultantkraften som vi vet vektorsummen av F1 og F2. F1-vektor pluss F2-vektor. Og det da da skal vi summere x-komponentene for seg. Det blir da 5 pluss 2. Så det F1x og F1y. Den ene 5 newton stor, den andre 2 newton stor. Da summerer du dem direkte. De til og med positive begge to, så det er ikke noen negative komponenter her heller. Så får vi tilsvarende 2 pluss 4 for y-komponenten. Fordi at F1y 2 newton stor, og F2y 4 newton stor. Og begge to peker I positiv y-retning. Igjen så det her med dimensjon newton. Og det å summere det etter, det 5 pluss 2, det alltid 7. Og 2 pluss 4 alltid 6. Så det blir den totale vekten. Totale R, og så har jeg glemt å skrive vektor til en år her, det fy-fy, men nå kom det på. Det en vektor det også. Du kan aldri få en skalar som en sum av, altså sum av to vektorer kan aldri bli en skalar. Så summerer du vektorer, så får du vektorer. Så det og det her en fullstendig måte å oppgi en vektor på. Men så det det med at det to måter å angi en vektor på, unikt. Og det ene x- og y-komponenten på den måten her. Det andre å angi lengden av en vektor og en vinkel med en fastsatt akse. Altså, da har du også spesifisert lengde og retning av vektoren. Så det to likeverdige måter å gjøre det på. Det skal vi prøve å illustrere på neste side her. Og få notert oss de måtene du regner om fra den ene til den andre. Så den vektoren her da, rent sånn illustrert, den resultantvektoren her, så vi tegner opp den i et koordinatsystem. Så har vi, hvis vi nå tenker at igjen har vi x-aksen der, og altså rent horisontalt, og y-aksen peker vertikalt. Så vi har x-aksen bortover der, og y-aksen oppover der. Så kan vi tenke oss at den r-vektoren her, den ligger plassert noe sånn som det her, for eksempel. Sånn, cirka. Så vi har da Rx liggende bortover sånn, og Ry liggende oppover noe sånn som det her. Så jeg prøver litt her med noe tegne litt tydeligere piler. Så det bare skisserer med det rektanglet, sånn at den får det med seg. At det sånn det henger sammen. Så her har vi R-vektor, som vi nå regner ut til å være 7 newton lang i X-retning og 6 newton lang i Y-retning. Så det da X-komponenten som ligger nede på der. Her X, og så får vi Ry som peker sånn. Så det da som sagt, en unik måte å framstille vektoren på. Hvis vi vil framstille den på den andre ekvivalente måten, som også unikt definerer vektoren, så må vi klare å regne ut lengden av den, og så må vi oppgi, eller regne ut for eksempel vinkelen alfa, som den vektoren danner med x-aksen, for eksempel med x-aksen. Og det også en unik måte å framstille en vektor på. Hvis du vet hvor lang den så kan du alltid tegne opp den lengden, en strek med den lengden. Hvis du vet den vinkelen den har med en konkret akse, så kan du også tegne opp unikt. Da du helt unikt bestemt både lengden og retningen på den. Og da, dette her trekant trigonometri. Så hvordan, hvis vi nå ute etter å finne hva er lengden av den her, sant? For lengden av R-vektor, det blir jo den lengden på den der saken der. Hvordan det hvis du har en trekant med rettvinkla, og du ute etter å kjenne og regne ut lengden på hypotenusen, og du kjenner de to katetene. Hvordan vil du regne ut det? Noe som tør kjapt og roten av Rx i an pluss Ry i an helt riktig. Vi bruker altså ikke noe annet enn gode gamle Pythagoras for å regne ut det. Hvis du kjenner Rx og Ry, så det veldig greit å regne ut hvor lang R altså hvor lang vektoren Så det helt riktig. R, som altså lengden av R-vektor, det vil si lengden av hypotenusen i den trekanten her, det Rx i an pluss Ry i an, og så tar vi en kvadratrot over det. Så kjenner du x og y, så kan du regne ut hvor lang totalvektoren. Og tilsvarende, så kan vi for eksempel bruke at hvis vi graver litt I verktøykassa vi har fra trigonometri, så vet vi at den vinkelen alfa, per definisjon, så det sånn at ja, for eksempel tangens til den vinkelen alfa der, det jo lengden på den motstående kateten, som altså ry, deler på lengden av den hosliggende kateten, som rx. Og tangens til alfa per definisjon ry over rx. Så når vi da har ry og rx, ry 7 og rx 6, så kan vi da helt konkret si at det 7 over 6, 7 sjetterdel. Og da det ikke noe problem da, for den som har en kalkulator eller noe liggende. 7 delt på 6, så tar du pluggeren I invers tangens på en kalkulator, og så får du en tallverdi for en vinkel. Så det en helt, det en veldig, veldig grei måte, det regner ut konkret hvor stor den vinkelen blir. Hvis vi skriver opp rent matematisk, så blir jo alfa da lik invers tangens, eller arcus tangens da, til 7 sjetterdel. Og så, da, bare for å Takk. Det ble kommentert her at det må bli motsatt. Det må bli 6 over 7, og det selvfølgelig helt riktig. Det y som det y som 6, og x som 7. Takk skal du ha. Det var en slendrian fra min side. 6 deler på 7. Takk. Hjertelig. Så vinkelen blir altså mindre enn 45 grader. Da. Ikke større. X-komponenten 7, og y-komponenten 6. Så det sånn det. Hvis vi har gitt lengden av vektoren og vinkelen alfa, ja, da, hvis vi også har gitt her, hvis vi har oppgitt, altså denne vinkelen her 90 grader, og så har vi oppgitt alfa, og vi har oppgitt r. Vi lurer på hva r og rx. Jo, da. Ja, da det igjen å bruke litt trekant-trigonometri. Det her, som sagt, gjennom det. Det finnes på videoen fra forelesningene fra kapittel 2 og 3, men det såpass en veldig grei trikk, så jeg bare tar det med en gang til, for den som enten ikke har sett det, eller som stund siden jeg har sett det, en god del av dere helt sikker på kan det. Men da kan vi for eksempel bruke da definisjonen av kosinus til vinkelen alfa. Så kosinus til vinkelen alfa I en sånn rettvinklet trekant, og det per definisjon den hosliggende katet deler på hypotenusen. Per definisjon, kosinus en trekant. Kosinus en vinkel. Alfa. Hvis jeg da ganger med r, store r på begge sider her, ja, da får jeg at rx lik r ganger kosinus til alfa. Så hvis jeg kjenner lengden på vektoren, jeg kjenner vinkelen alfa den har med x-aksen, så finner jeg x-komponenten bare ved å ta r ganger kosinus alfa. Ikke noe mer enn det. Og helt tilsvarende, så kan jeg si at per definisjon sinus til vinkelen alfa, og det den motstående kateten, ry, deler på hypotenusen r. Hvis jeg ganger med store r på begge sider av likestendet der, så får jeg en helt tilsvarende måte som jeg kan, å regne ut ry på, altså y-komponenten. Da får jeg at ry, og den blir hele vektoren, r ganger sinus til alfa. Så. Så der har vi også da, for å ta det som måtte være utgangspunktet. Hvis vi har gitt to vektorer, vi skulle summere F1 og F2, så hvis vi har gitt de vektorene, si at F1-vektor, vi har gitt lengden av den og en vinkel med x-aksen, og tilsvarende for F2, altså vi har gitt dem i lengde og vinkel, ja, da finner vi, da dekomponerer vi vektorene ved å bruke de relasjonene på høyre siden. Så tar vi lengden av vektoren, og så ganger vi med henholdsvis kosinus og sinus av den vinkelen som vektoren danner med x-aksen, for å finne hvor lang komponenten er. Så hvis vi i utgangspunktet skal dekomponere, og vi kjenner lengden på vektoren og kjenner vinkelen, så finner vi x- og y-komponentene ved å bruke de relasjonene der. Så da starter vi med det, summerer vi komponentene, og så kan vi gå tilbake til den lengde- og vinkelrepresentasjonen av resultantkraften ved å bruke de relasjonene på venstre side. Så det apparatet her kommer dere til å bruke masse, altså. Så bare jobb med det her til det her sitter. Det er ikke umulig å forstå. Det er det utrolig mange før dere som har klart å forstå. Så det her går helt fint an, hvis jeg bare jobber litt med det. Men det her er liksom den metodikken vi bruker. Det er de triksene vi bruker. Vi bruker basisdefinisjoner av sinus og kosinus og tangens av rettvinkler og trekanter. Det er ikke noe mer hokus pokus enn det. Så der er metodikken. Når du har jobbet litt med det her og gjort en del, så vil det her sitte her i fingrene altså egentlig utrolig raskt. Så det her, dette er overkommelig. Men det er altså hovedteknikken vi kommer til å bruke i det kurset her for å summere vektorer. Rett og slett et verktøy for å summere vektorer. Så det var det jeg tenkte å si om rent sånn teknisk dekomponering. Da får vi komme inn på litt ordentlig fysikk igjen, og ikke bare litt sånne matematiske knep. Så nå har vi da i bunn og grunn lagt grunnen her ved å definere hva er en kraft. Det er en vekselvirkning mellom to legemer, eller mellom et legeme og noe som er rundt, altså en type omgivelse. Og jeg har påstått at hvis det er flere krefter som virker på et legeme, så kan du bytte ut de flere kreftene med en enkelt resultantkraft, som er da vektorsummen av de kreftene, derav den her gjennomgangen av metodikken for å nettopp klare å beregne sånt. Så da er vi, har vi på en måte lagt grunnen for å begynne å kunne virkelig forstå Newtons lover og kunne regne ordentlig på det. Så da, endelig, skal vi innom og si noe om hva sier Newtons lover. Og jeg kommer til å begynne med den andre, så jeg hopper over den første i utgangspunktet. Men det er litt bevisst, fordi at den første loven er kan ses på som et spesialtilfelle av den andre. Så vi skal ta den første loven i forlengelsen av den andre og se at det er en sånn, noe spesielt. Da. Noe som er et spesialtilfelle av lov nummer to. Så vi begynner nå med Newtons annen lov, og det er sagt, skal vi altså dvele ganske så lenge med Newtons annen lov, for det her er i bunn og grunn det mest sentrale resultatet i all fysikk, altså. Så det er, du kan si, ja, hva er nå det her, men det her er egentlig alt det som vi har rundt oss, og det er egentlig hele våres tilværelse når vi rusler rundt i her på Gjøvik, eller hvor vi nå enn er basert på, vi er styrt av Newton, i bunn og grunn, enten vi vil eller ei. Det er, alt det vi gjør er styrt av deg. Så det her er, som sagt, det er kanskje det mest sentrale resultatet i all fysikk, altså. Uten at jeg skal virkelig påberopt med å rangere dem, men det her i hvert fall noe av det aller mest viktige. Så hva sier Newton, sa han lov? Jeg skal skrive den opp, sånn som den vanligvis formuleres, og så skal jeg bruke litt tid på å peke på noen essensielle punkter. Og det, hvis dere får med dere de her essensielle punktene, så har dere allerede skjønt veldig mye. Og mer enn en god del type besvarelser jeg har sett på eksamen om som om Newtons lover. Og det er ikke så innmari mange, det er ikke så mye som skal til før enn dere klarer å vise en god del mer enn det som en del andre har gjort før dere. Så la oss begynne. Newtons annen lov er altså den basale eller den helt grunnleggende lovmessigheten som setter sammenheng mellom krefter som virker på et legeme. Et legeme kan da være deg. Du er også et legeme. En stein eller et kloss eller hva. Et legeme er et eller annet satt sammen av noe som veier noe som du kan måle i kilo. Et legeme er en sammenfattet bit av materie. Vi kaller det generelt legeme. Bruker begrepet legeme ganske ofte. Så summen av krefter på et legeme er relatert til hvordan legemet beveger seg. Det er egentlig essensen i Newtons annen lov. Sammenheng, det finnes altså en helt konkret sammenheng mellom hvor mye krefter som virker på et legeme og hvordan det beveger seg. Så krefter, det er den eksterne påvirkningen på et legeme. Og de forårsaker en bevegelse. Det er første Newtons annen lov, sier. Og vi bare skriver opp sammenhengen først, og så skal vi se litt på tolkningen av den etterpå. Og igjen, den uten sier at det er ikke bare en enkelt kraft. Hvis det er flere krefter som virker, så må du ta for deg summen av kreftene, altså resultantkraften. Han fant ut at det var resultantkraften som var den viktige. Så har du flere krefter da, generelt, som virker på et legeme, så er venstre siden av Newtons annen lov, den er rett og slett resultantkraften, eller summen av de kreftene som virker på et legeme. Og det Newton sa også da, var at den der er relatert til massen til legeme. Og så er den også relatert til akselerasjonen til det legeme. Og det Newton fant ut var at summen av kreftene faktisk er lik massen til legeme ganger akselerasjonen. Sigma F er lik M ganger A, eller sigma F vektor er lik M ganger A vektor. Det er den klassiske formuleringen av Newtons annen lov, sånn som dere vil se i alle mulige lærebøker. Jeg skal straks skrive noen bitt litt rann, bare for å få illustrert et viktig poeng. Men jeg skriver den opp sånn, for det er sånn den er grunnleggende definert av Newton. Og igjen da, så er det her så viktig at vi må skrive det opp i tekst. Da. Summen av krefter på et legeme er lik massen til legeme ganger akselerasjonen. Summen av krefter er lik masse ganger akselerasjon. Så skal jeg da umiddelbart skrive noe litt, for jeg vil dele på massen her på begge sider av like stene, slik at jeg får en liten omskrivning, og da står det her, og hvis jeg da bytter bare om rekkefølge på like stene, så står det at akselerasjonen, som er en vektor, akselerasjonen, altså hastighetsendring, som både har en størrelse og en retning, det er også en vektor, den er altså lik summen av kreftene dele på massen. Og det her, sånn, hvis du ser på årsak og virkning, så er det her en mye riktigere måte å formulere Newtons annen lov på, hvis du skal tenke på hva er det som egentlig skjer. For det her, det som er utrolig viktig å få med seg, er at i Newtons annen lov, som setter altså en sammenheng mellom krefter som virker på et legeme og akselerasjonen som legeme har, så er det sånn at det er kreftene som skaper bevegelsen. Kreftene er gitt som tyngdekraftene, eller at noen står og dytter på noe. Altså, kreftene er noe som er gitt eksternt fra. Gitt summen av kreftene som virker, så det sånn at det, det blir skapt en akselerasjon. Så krefter skaper bevegelse. Og hvis du har en sum av krefter som ikke lik null, så vil et legeme få en akselerasjon. Så kreftene det som årsaken til bevegelsen, og akselerasjonen legemet får, det rett og slett bare konsekvensen av de kreftene som virker. Så krefter skaper akselerasjon. Det ikke så lett å se når du ser den opprinnelige formuleringen. Altså, her står det bare likhetstegn mellom sigma F og M ganger A. Og noe som tilsynelatende som kan være lett å gjøre, det har jeg sett mange ganger av på diverse eksamener opp gjennom året. Jeg begynner med såpass gammel at jeg har sett mange eksamensbesvarelser etter hvert. Så det ikke uvanlig at tenker at M ganger A en kraft. Fordi at sigma F lik M ganger A. Det ser ut som ja, sigma F M ganger A. Ok, da jo det en kraft også, på høyre siden. Men det ikke real, det ikke riktig. Det der en matematisk formulering som sier at summen av kreftene i den vektoren like stor som massen ganger akselerasjonsvektoren. Men M ganger A, selv om det tilfeldigvis har dimensjon Newton, for det har det også, ikke det samme, betyr ikke det samme som at det en kraft. Høyre siden av Newtons lov, det uttrykker den akselerasjonen som legemet får, fordi at venstre siden virker. Så venstre siden spesifiserer kreften som virker, høyre siden sier noe om den resulterende akselerasjonen. Det den resulterende bevegelsen av kreften som virker. Så derfor så putter du ikke en M ganger A som noe mystisk kraft når du tegner et kraftdiagram. Du bestemmer deg for hvilke krefter som virker, og det det. Det tyngdekraft, det kan være kontaktkrefter som normalkrefter, det kan være snordrag, det kan være eksterne sånne saker. De bestemmer du stort sett. Altså det må på en måte være gitt av problemstillingen. Og når du har de gitt, da kan det rene ut akselerasjon. Og da bruker du Newtons annen lov til å finne ut hvor stor akselerasjon blir. Men det du da typisk gjør, jo bruke den neste formuleringen. Hvis du har gitt summen av krefter, deler på massen, da vet du hvor stor akselerasjon blir. Og når du vet hvor stor akselerasjon da har du egentlig alt, altså da vet du egentlig alt om bevegelsen. For kjenner du akselerasjonen, så kan du regne ut hastigheten. Og kjenner du hastigheten, kan du regne ut posisjonen. Og hvis du kjenner posisjonen til et legeme til alle tidspunkt, så har du, det en komplett beskrivelse av bevegelsen. Det her sier en del om i de forelesningene som vi fra kapittel 2 og kapittel 3. Det tyter en del om akkurat det her. Men altså, akselerasjon, hastighet og posisjon, de kjenner du den ene, så kan du regne ut de to andre. Det en komplett beskrivelse av bevegelsen. Så derfor har vi dreier de kapitlet seg om bevegelseslære. Men dere har hatt masse bevegelseslære tidligere. Enten dere har gått på videregående eller har forkurset, så har dere hatt masse, egentlig alt av det som kapittel 2 og 3 snakker. Så det det Newton sier. Så kreftene det som skaper bevegelsen. Akselerasjonen konsekvensen av kreftene som virker. Og M ganger A altså ingen kraft. Kreftene, de spesifiserer du på venstre siden av Newtons annen. Men da kan vi se da, et spesialtilfelle her jo faktisk at summen av kreftene lik null. Det kan jo skje. Det er ikke alltid det skjer i det hele tatt. Kanskje ganske sjelden nå, eller det skjer faktisk ikke så sjelden altså. Men summen av krefter null et spesialtilfelle. Men hvis det tilfelle da, så dersom summen av krefter på et legeme null. Ja, da kan vi nå bruke vår fantastisk flotte Newtons annen lov til å si noe om akselerasjonen. Hva må den bli da hvis summen av krefter null? Ja, den må nesten bli null da. Hvis du tar null på venstre siden, så det samme hvor stor den massen der. Hvis du skal få null på høyre siden, så må akselerasjonen være null. Så det helt en naturlig konsekvens, at da blir akselerasjonen lik null, hvis summen av krefter lik null. Og null akselerasjon ikke noe annet enn at du har en konstant hastighet. For akselerasjon et mål på hvor raskt hastigheten endrer seg. Så hvis når du har null akselerasjon, så betyr det konstant hastighet, at hastigheten ikke endrer seg over tid. Så det vil altså igjen, helt naturlig konsekvens, at V-vektor, og da skriver vi bare at den lik konstant. Og det her en, bare en enkel og kompakt måte å beskrive Newtons første lov på. Newtons første lov. For det i tekst, eller i ord, så sier Newtons første lov at hvis et legeme ikke påvirket av krefter, så vil det fortsette å bevege seg i en jevn og rett linje av bevegelse. Altså, enten at et legeme ikke påvirket av krefter i det hele tatt, eller at summen av krefter null på et legeme, så vil det fortsette i en jevn og rett linje av bevegelse. Og det ikke noe annet enn at hastighetsvektoren konstant. Det vil si at hvis et legeme har en viss hastighet, og en viss, som peker en viss retning på et tidspunkt, så vil den fortsette med det, så lenge det ikke virker krefter på den, eller så lenge kraftsummen som virker på legeme lik null. Og det rett og slett, da, som vi ser, en direkte konsekvens av det spesialtilfellet, at sigma f lik null, altså at venstre siden av Newtons andre lov lik null. Så det Newtons første lov inkludert i Newtons andre lov, kan du si. Det vil også si at hvis legemets hastighet i utgangspunktet null, så vil den fortsette å være null, så lenge det ikke virker krefter på den. Så for dere nå som sitter i benkerne her, så jo summen av krefter tilnærmet lik null, og dere har tilnærmet null akselerasjon. Så dere sitter jo i ro nå. Så for dere så det sånn at nå det der i mekanisk likevekt, da, om dere vil. Så det konstant hastighet betyr bare at en hastigheten den har på et tidspunkt vil være den samme til alle tidspunkt senere, så lenge det ikke virker krefter, eller så lenge det ikke så lenge kraftsummen null. Det vil si altså at å være i ro en veldig naturlig tilstand å være i, kan du si. Men det betyr altså en misforståelse vanlig at Newtons første lov betyr at et legeme må være i ro. Det ikke det det sier. Det sier bare at hastigheten vil være konstant. Men konstant lik null også en gyldig konstant verdi. Altså. Null en av de gyldige konstante verdiene, men den trenger ikke være null. En ørliten linje til før vi gir oss, og det bare litt om enheter. Jeg sa at kraft måles i newton. Det gjør det. Det på definisjonen enheten for kraft. Det til ære for Sir Isaac, som gjorde som sa så mye fornuftig da, om krefter og bevegelse. Men bare til slutt av sammenheng mellom newton og de basale enheten for masse og akselerasjon. For det alltid sånn i fysikken at sammenhengene, så lovmessigheten sigma f lik ma, den også gyldig i enhetssammenheng. Så du kan sette da opp at venstre siden av Newtons andre lov, den har enhet Newton. Ja, da må Newton være det samme som enheten til masse, som kilo. Det basisenheten på masse. Vi måler alltid grunnleggende masse i kilo. Og så må vi gange med enheten for akselerasjon, som per definisjon meter delt på sekund opphøyd i annen. Så newton altså det samme som kilo ganger meter delt på sekund opphøyd i annen. Så det newton uttrykt ved de grunnleggende såkalte SI-enhetene, som de standardenhetene vi bruker for masse og akselerasjon og hastighet og alt det. Ja. Da tror jeg vi sier takk. Nå. Da begynner jeg i morgendagen med et raskt talleksempel på det her, og så skal vi gå videre og si mer om Newtons tredje lov og så videre i morgen. Så vi går videre på samme tema. Vi fortsetter det vi slapp nå. Men takk for i dag.